Yıl yazma. 2-nji kitap. 9-nji bölek. Şiba Melikesinin Süleyman Hızırına kelewi. Şiba Melikesi Süleyman haqında işitip, awır şitirikli sıraular bilen sınar üçin onun hızırına keldi. Yerusalemge ul şaqtı zor mal-mülket alıp kelgen idi. Düyelerge xoş isli sumalamaylar, boytak kölemde oltın ve qimmetli zatlı taşlar tüyelgen idi. Ul Süleyman yanına kelip, Көңілінде ерткен бар ой фикірләрі білен ортақлашты. Мәликенің хәммә сөзіне Сүлейман аңлатма берді. Сұраулар арасында ул ашықлық кірті алмаған біргіне ауыр нәрсәді ашырамады. Шиба мәликесі Сүлейманның ақыл зиһенін ул салған сарайны, патша үстеліндегі ризық ниғмәтләрні, түрәләрнің яшәу рәвішін, хезмәтчеләрнең әдәплелеген һәм аларның үс башын, патша шәрәпчеларын һәм аларның үс башын, Раббы йортында патша китергән құрбаннарны күргәннән соң, Шиба мәликесі ғажапләніп сөзін башлады. Синең эш ғәмәлләрең, оқыл зиһенең турында үз жерімдә ишеткәннәрем хақ дөрес икән. Бирегә килеп үз күзем белән күрмичә, мин ул сүзләргә ышанып бетмәгән идем. Боксаң, синең зиһен оқылың турында әле яртысын да әйтмәгәннәр икән. Синең бөйеклегең мин ишеткәннән күпкә артыграқ. Синең кешеләрең нинди бәхетле. Көннең көнендә синең каршыңда торып, Гақыллы сүзләреңне ишетүче хезмәтчеләрең нинди бәхетле. Синнән разый булып, сине үз тәхетенә утырткан, үзе өчен сине патша кылган Рабб Аллаңа шөкраннар яусын. Синең Аллаң Исраиль халкына үзенең мәхәббәтен раслап, Исраиль мәңге хакшамас булсын. Һәм син анда гаделлек белән хөкем кылсын өчен сине алар өстеннән патша итеп куйган икән. Шуннан патшага бүләккә ул 120 талант алтын, Күп итеп хуш исле сумаламайлар ва зиннәтле ташлар тапшырды. Шиба мәликәсе Сүлейман патшага бүләк иткән сыман хуш исле сумаламайларның әле моңарчы күрелгәне юк иде. Хирам һәм Сүлейман хезмәтчеләре Офирдан алтын белән бергә бакам агачы һәм зиннәтле ташлар да төяп кайтты. Патша әлеге агачтан Раббы йорты һәм үзенең сарае өчен баткычлар эшләтте. Шулай ук җырчылар өчен гөслә һәм арфа да ясатты. Яһуда җирендә моңарчы аның эш әйберләренең күрелгәне булмый. Шиба мәликәсе үзе теләгән һәм сораган һәммә нәрсәне Сүлейман патша аңа бүләк кылды. Әлеге бүләкләр Шиба мәликәсе алып килгәннән күпкә артыграк иде. Шуннан мәликә үзенең хезмәтчеләре белән туган җиренә юл алды. Сүлейманның байлыгы. Мал ташучылар һәм сәүдәгәрләр китергән алтыннан тыш, Сүлейманга ел саен 666 талант алтын килеп тора иде. Гарәпләр җирендәге бөтен патшалар, шулай ук өлкә башлыклары да аңа алтын көмеш китереп торды. Сүлейман патша алтыннан чүкеп 200 дана зур калкан ясатты. Һәр калканга 600 бекә алтын китте. Шулай ук алтыннан чүкеп 300 дана кешерәк калкан да ясатты. Аларның һәр кайсына 300 бекә алтын китте. Һәм шушы калканнарны ул Ливан урманы йортына куйдырды. Шуннан патша фил сөягеннән зур тахт ясатып, аны саф алтын белән ташлатты. Тәхетнең басмалары алтау булып, аяк куяр өчен тәхеткә алтын эскәмия беркетелгән иде. Утыргычның һәр ике ягында култыкса бар. Култыксалар янында арыслан сыны куелган. Алты басманың һәр ике очында 12 арыслан сыны тора. Моңа охшаган нәрсәнең башка бер генә патшалыкта да моңарчы күрелгәне булмый. Сүлейманның эчемлек өчен бөтен кәсәләре алтыннан булып, Ливан урманы йортындагы бөтен савыт-саба да саф алтыннан иде. Биредә бер генә көмеш әйбер дә булмый, чөнки Сүлейман патшалык иткән чорда көмеш бик тә очсыз әйбер саналайды. Патшаның Таршиш караплары Хирам хезмәтчеләре белән диңгездә йөреп, 3 елга бер тапкыр алтын вә көмеш, фил сөяге һәм маймыллар, тавис кышлары тиеп алып кайта торган иде. Сүлейман патша үзенең байлыгы вә зиһене гақылы белән җир йөзендәге бөтен патшалардан өстен саналды. Аның йөрәгенә Аллаһы индергән зиһен гақылны тыңлар өчен Жердәге бар патшалар Сүлейман белән күрешеп сөйләшергә теләде. Елның елында аларның һәрберсе аңа бүләккә көмеш вә алтын савытлар, кием салым, корал, хуш исле сумала майлар, ат һәм кашырлар алып килә торган булды. Сүлейманның атлар һәм сугыш арбалары куяр өчен 4000 араны һәм 12000 арба йөртүчесе бар иде. Ул аларны арбалар тота торган махсус шәһәрләрдә, шулай ук үз янында Иерусалимдә дә тотты. Сүлейман Фрат ялгасыннан алып Пәлешет җирләренә һәм Мисыр шикләренә кадәр бөтен патшалар өстеннән хакимлек итте. Сүлейман патша заманында Иерусалимдә көмеш гади ташка бәрәбәр санала. Эребет агачы исә үзәндә үскән сикамор агачыдай күп иде. Атларны Сөләйманга Мисырдан һәм бөтен тирә-яктан китерделәр. Сөләйманның үлеме. Сөләйман патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар. Беренчесеннән соңгысына кадәр Натан пәйгамбәр язмаларында, Шилохлы Охияның пәйгамбәрлек язмаларында, Нибат углы Ярабам хакында гаептән хәбәр бирүче Иддуга ирешкән вахилләрдә бәян ителгән. Шул рәвешле Сөләйман Иерусалимдә бөтен Исраил белән 40 ел дәвамында идара итте. Ул дөнья куеп, атасы Дауд шәһәрендә дәфен кылынды һәм аның урынына тәхеткә углы Рихабга утырды.